An tapisserre chou a va moen da velet eus mogerioù parlament breiz peteg emil naohan perzeg e perugen, o deus bet ar blaneden dirhatus. An tapisserre chou zen a emil brudet eus o distroen raon, lo deus outet an ebetan a vo diskoye de mirdir nar zo keer beteg ar zeiz a vizmet daouvil hoezek. A hok distrein o her, orin deus begret an droyad an tomik soyus, eme ar homiser en karg deus an diskoyadeg le tentur du parlement de Bretagne Guillaume Caseroni. Da gentan, e kaver an istor, an arkitektour, Jean-Marie Laloi, be karget e fin an antek vet kantvet d'ober vardror en evesi lesvarn galv raon. Divizo dara da ouspen nan pechou neve da c'hling kadurioù bestalie dar zaitek vet kantvet. Kassara ar gohemen da artizan ed an ti la manufaktur de Gobelin en Paris evi kod ugen tapisseras ave fe konta drehe istor breiz. Guyade de an ol dan mouze etre mileiz kant zaiteket. Perugen, minnauran pervarnugen, a kavout da reant o flas er gamvraz hag e kentan kambra ti a lezioù barn. Eno in chom beteg misrevra minnauran perzeg a perugen, pebe peget an tan kentar ar parlament en nostre ar ber hag ar bem, goude ar vanifestad eg be kasset gant ar besketerien. Savete din bet, tenet emez deus e flammenou, med laun a zour a boultren hag a ludu. Kasset na head a baris devi an gwalhet e daou a talier distag, un an ane, a vo debet gad an tan tribla goudeze, an a talier bobin tradition. Un an ter deus a an tapisserre chouze na he zo e devog e da ludu un deise, hag a rezo be voen deus avetei, un eilgwech, goude a zo be kasset dan ez avardur mobilier national, hag eno un be renket ba karton sou, hag un be dijonj da heulie. Setu Ugen Lasso, voen kebet tan e meiz de raha de zaraton sou, ut be a diskoel ed en dro, a zevo ba mirdi an arzouker en raon betek ar seiz avizmet.